Прекратете регистрацията. Регистрирали са 132 народни представители. Имаме кворум, открием днешното пленарно заседание. За процедура. Моля по групи да се покаже резултат от регистрацията. Господин Каримански, за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за днес пленарното заседание ще започне с две фиксирани точки, доколкото си спомням. Закона за здравето и закона за ДДС. Затова предлагам след точката за ВСС да фиксираме точка 8. Точка 8 да фиксираме точката за закона за хазарта, която беше точка 11 до този момент.
Благодаря ви, господин Каримански.
Не, не, то мина.
Благодаря ви, господин Каримански. Колеги, обратно становище или други предложения в тази посока? Господин Свиленски, ще искате ли процедура в тази връзка? Добре, колеги, поставям на гласуване направеното от господин Любомир Каримански предложение, а именно точка 11 от седмичната програма да стане точка 8. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 206 народни представители, за 188, против 14, въздържали се 4, с това предложението е прието. Колеги, преминаваме към точка 1 от дневния ред, а именно първо гласуване на законопроект за изменение на закона за здравето с вносители Силви Кирилов и група народни представители. Постъпили са доклади от Комисията по здравеопазване, Комисия по труда, социалната и демографската политика, Комисия по бюджет и финанси, Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. Кой ще ни представи доклада на Комисия по здравеопазване? Доцент Тонев, имате думата, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, Комисия по здравеопазване, доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение на закона на здравето номер 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов Петров и група народни представители на 11 май 2022 година. На свое заседание, проведено на 2 юни 2022 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение на закона за здравето номер 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов Петров и група народни представители на 11 май 2022 година. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Петър Грибнев, заместник-министърът на труда и социалната политика господин Лазар Лазаров, управителят на Националната здравноосигурителна каса професор доктор Петко Салчев, началникът на отдел осигурително законодателство в Националния осигурителен институт госпожа Катя Петрова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и неправителствените организации. В изпълнение на член 72 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по здравеопазването, преди да обсъди законопроекта по същество, извърши проверка и установи, че той отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на ПОДНС. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доцент Силви Кирилов, който информира народните представители, че с предлаганите нормативни промени се цели запълване на съществуваща законодателна празнота в Закона за здравето и съответстващите и такива в Кодекса на труда и в Кодекса на социалното осигуряване по отношение на временната нетрудоспособност за гледане на здраво дете. Съгласно параграф 1.34 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, временна нетрудоспособност е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради остро, подостро или обострено хронично общо заболяване, злополука, професионална болест, лечение в чужбина, санитарно курортно лечение, належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане, гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението. Легалното определение за детско заведение е дадено в параграф 1.1 от допълнителната разпоредба на наредба номер 2 от 20 януари 2021 година, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, в което са включени детските ясли, детските градини, обединените детски заведения и други, които се посещават от деца до 7 годишна възраст. Доцент Кирилов уточни, че в това определение не са включени училищата, което означава, че при карантина в училище или в съответния клас здравото дете се връща от училище вкъщи, но родителите на деца от 6 до 12 годишна възраст в тези случаи нямат право на отпуск за временна нетрудоспособност поради законодателната празнота в Закона за здравето, съответно в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване. Във връзка с това ученикът до 12 годишна възраст остава без надзор и грижа, което е нарушение на член 8, алинея 8 от Закона за закрила на детето и съгласно член 45 от същия закон на родителя, настойника или лицето, което полагат грижи за това дете, подлежи на санкция глоба в размер от 1000 до 5000 лева или по-тежко административно наказание. Предвид изложеното със законопроекта за изменение на Закона за здравето се предлага в определението за временна нетрудоспособност параграф 1.34 от допълнителните разпоредби думите гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението, да се заменят с гледане на здраво дете до 12 годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето, като се правят и съответните промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване. В заключение доцент Кирилов поясни, че се е запознал със становището на Министерството на финансите и Националния осигурителен институт и между първо и второ гласуване на законопроекта ще внесе писмено предложение, с което да предвиди нормативните промени да влезнат в сила от 1 януари 2023 година, за да бъдат осигурени необходимите средства в съответствие с процедурите и разпоредбите на Закона за публичните финанси. В Комисията по здравеопазването на основание член 31 алинея 2 и член 73 алинея 7 от ПОДНС са постъпили становища от Български лекарски съюз, Българска асоциация на зъботехниците, Българска стопанска камара, Съюза за стопанска инициатива и от Националната мрежа за децата. В изпълнение на член 73 алинея 2 и 3 от ПОДНС в Комисията по здравеопазването са постъпили становища от Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Националния осигурителен институт, както и писмените становища постъпили в Националния съвет за тристранно сътрудничество. На основание член 73 алинея 10 от ПОДНС на заседанието се проведе публично обсъждане с участието на представители на съсловните, синдикалните и неправителствените организации, които са предоставили писмени становища по законопроекта за изменение на Закона за здравето. Български лекарски съюз, Българска асоциация на помощник-фармацевти, Българска асоциация на зъботехници, Българска стопанска камара, Съюзът за стопанска инициатива и Националната мрежа за деца подкрепят предлаганите нормативни промени. В част от становищата се съдържат конкретни предложения, които са извън обхвата на разглеждания законопроект. Доктор Петър Грибнев информира народните представители, че Министерството на здравеопазването подкрепя разглеждания законопроект, тъй като по този начин се обезпечава и гарантира възможността родителите и други отговорни за дете до 12 годишна възраст лица да полагат грижи за него в случаите на карантина на детско заведение или на училището, като по този начин не се допуска риск за физическото, психическото и нравственото развитие на детето. Заместник-министър Лазаров поясни, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя изцяло предлаганите нормативни промени без забележки и подчерта, че те са систематизирани в съответствие с действащото законодателство в тази област. Той допълни, че в Закона за здравето е уредено първо издаването на болничен лист, в Кодекса на труда, че лицата, на които вече е издаден болничен лист, имат право на отпуск поради временна нетрудоспособност, а в Кодекса за социално осигуряване се определя размерът на обезщетението за този отпуск поради временна нетрудоспособност. В становището на Министерството на финансите и Националния осигурителен институт се посочва, че предложеното влизане в сила на закона не съответства на член 19 от Закона за публични финанси, съгласно които разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличаване на разходите, намаляване на приходите и или поемане на ангажименти за разходи плащания, след като са приети годишните закони за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха подкрепа за разглеждания законопроект и поставиха конкретни въпроси във връзка с финансовата обосновка и осигуряването на необходимите средства предвид предложеното влизане в сила на закона от 1 юли 2022 година. Беше отбелязано, че между първо и второ гласуване текстовете на някои от предлаганите разпоредби следва да бъдат преразгледани, за да се избегнат пропуски или двусмислено тълкуване на нормативната уредба. Във връзка с представените становища, вносителите на законопроекта изразиха готовност при необходимост да се внесат съответни предложения за изменения и или допълнения на предлаганите разпоредби, за да се постигнат в максимална степен целите, заложени в мотивите към законопроекта. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 17, против 0, въздържал се 0 гласа, Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за здравето, номер 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов Петров и група народни представители на 11 май 2022 година.
Благодаря ви, доцент Тонев. Колеги от Комисията по труда, социалната и демографската политика, кой ще представи доклада? Колеги, кой ще ни представи доклада от Комисията по труда, социалната и демографската политика? Да, госпожо Кочева, заповядайте. Може ли го представите в резюме?
Благодаря ви, господин председател. Доклад по законопроект за изменение на Закона за здравето, номер 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов и група народни представители на 11.05.2022 година. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое заседание, проведено на 8 юли 2022 година, разгледа и обсъди законопроект за изменение на Закона за здравето, номер 47-254-01-50. На заседанието присъстваха от Министерство на труда и социалната политика Лазар Лазаров, заместник министър, от Министерство на здравеопазването доктор Цветолюба Генкова, началник отдел дирекция лечебни дейности. Законопроектът бе представен от народния представител Силви Кирилов. Според носителя, целта на предложения законопроект е да запълни съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето и съответстващи такива в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. Съгласно параграф 1, точка 34 от Закона за здравето, време на неработоспособност е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствено работи поради остро, подостро или обострено хронично общо заболяване, злополука, професионална болест, лечение в чужбина, санаторно-курортно лечение, належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване и лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременно с раждане, гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението. С предлаганите промени се допълва определението за временна неработоспособност от Закона за здравето, като се направят съответните промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. Предвижда се да обхваща случаите, в които осигурено лице трябва да се грижи за здраво дете до 12 годишна възраст, върнато от училище поради карантин на училището или на отделен клас. Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието. При приемането му ще са необходими допълнителни финансови средства по държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване. Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта. Министерството на здравеопазването изразява подкрепа към законопроекта. Министерството на финансите не подкрепя предложения законопроект. Промените, които се предлагат, са преди всичко въпрос на законодателна целесъобразност, но следва да се има предвид, че водят до допълнителни финансови ангажименти по бюджета на държавното обществено осигуряване. Националният осигурителен институт изразява принципна подкрепа за внесения законопроект при спазване на изискванията на член 19 от Закона за публичните финанси и след осигуряване на необходимото финансиране. По актюерски разчети допълнителният разход по бюджета на държавното обществено осигуряване за парични обезщетения по предложената промяна възлиза на 12,8 милиона лева за 2022 година. Средствата не са заложени в Закона за бюджета. На заседание, проведено на 30 май 2022 година, Националният съвет за тристранно сътрудничество не постига единодушна подкрепа относно законопроекта. Българския лекарски съюз подкрепя законопроекта. Българската асоциация на зъботехниците посочва, че запълването на съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето и съответстващите и такива в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване е навременно и удачно. Предлагат конкретни допълнения към законопроекта. Националната мрежа за децата приветства предложените промени в Закона за здравето и съответно в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати за 13 гласа, без против и въздържал се, Комисията по труда, социалната и демографската политика приема следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за здравето № 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов и група народни представители на 11.05.2022 година.
Благодаря ви, госпожо Корчева. Колеги, кой ще представи доклада по комисия? На Комисията по бюджет и финанси, господин Каримански, имате думата. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доклад относно Законопроект за изменение на Закона за здравето № 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов Петров и група народни представители на 11.05.2022 година. На извънредно заседание, проведено на 12 юли 2022 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект, който беше представен от народния представител Силви Кирилов. С предложените промени се цели да се запълни съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето, като се допълни определението за временна нетрудоспособност в параграф 1.34 от допълнителните разпоредби, като в обхвата му бъде включено гледането на здраво дете до 12 годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето. В действащото определение за временна трудоспособност не са включени училища, тъй като в легалното определение на детско заведение училищата са изключени. Следователно, при карантина в училището или в съответния клас, здравото дете се връща от училище вкъщи, но родителите на деца до 12 годишна възраст нямат право на отпуск поради временна нетрудоспособност в тези случаи. По този начин ученикът до 12 годишна възраст остава без надзор и грижа, което е в нарушение на член 8, алинея 8 от Закона за закрила на детето, съгласно който родителите, настойниците или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа деца до 12 годишна възраст, ако с това се създаде опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. Освен това, съгласно член 45 от Закона за закрила на детето, родителят, настойникът или лицето, което полага грижи за детето, подлежи на санкция глоба в размер от 1000 до 5000 лева или по-тежко административно наказание. В заключение, с предлаганите изменения в Закона за здравето, Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване се премахва съществуващата законова празнота и противоречия между разпоредбите в българското законодателство. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указ за неговото прилагане и на правилника за организация и дейността на Народното събрание. След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: за 18 народни представители, без против и въздържали се. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за здравето № 47-254-01-50, внесен от Силви Кирил Петров и група народни представители на 11.05.2022 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Каримански. Господин Ченчев, заповядайте, имате думата да ни запознаете с доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, на редовно заседание, проведено на 2 юни 2022 година, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за здравето № 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов и група народни представители на 11 май 2022 година. На заседанието присъства доктор Светолюба Генкова, началник отдел в дирекция лечебни дейности към Министерство на здравеопазването. От името на вносителите, законопроектът беше представен от господин Силви Кирилов, който посочи, че целите на този законопроект са да запълнят съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето и съществуващите такива в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, както и да приведе в съответствие норми от различни закони, които трябва да си кореспондират с параграф 1, т. 34 от Закона за здравето, временна неработоспособност, в частта гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението. Вносителят поясни, че в легалното определение за детско заведение, не е включено училището като такова. В същото време в Закона за закрила на детето родителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12 годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното развитие. Поради законодателната празнота в Закона за здравето, която съответно е пренесена в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, при наложена карантина в училището или в съответния клас, здравото дете се връща от училище вкъщи, но родителите на деца до 12 годишна възраст в тези случаи нямат право на отпуск поради временна неработоспособност. Това от своя страна води до неспазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето, за което е предвидена наказателна разпоредба и санкции. С тези мотиви вносителите предлагат в Закона за здравето легалното определение за временна неработоспособност, параграф 1, точка 34, да се допълни с думите «гледане на здраво дете до 12 годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето», като се направят и съответните промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване за възможност родителите да ползват отпуск при временна неработоспособност и да получават съответно парично обезщетение. Вносителите предлагат промяната да влезе в сила от 1 юли 2022 година във връзка с необходимостта от осигуряване на съответните средства за изплащане на парични обезщетения от ДОО за временна нетрудоспособност, когато полагат грижи деца до 12 годишна възраст. На комисията са предоставени становищата на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Национален осигурителен институт, Национална мрежа на децата, Българска стопанска камара, Български лекарски съюз, Съюз на стопански инициативи и Българска асоциация на зъботехниците. Всички становища подкрепят безапелационно предложените промени, с изключение на становището на Министерство на финансите и до някъде това на Националния осигурителен институт. Аргументите за подкрепа са основно. Предложените промени в Закона за здравето, Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване от една страна обезпечават и гарантират възможността родителите и другите отговорни лица за дете до 12 годишна възраст лица да полагат грижи за него в случаите на карантина на детското заведение или на училището, като по този начин не се допуска риск за развитието на детето и от друга страна се постига съответствие на горепосочените закони с разпоредбите на Закона за закрила на детето. Министерството на финансите не подкрепя законопроекта с аргумента, че липсват финансови оценки и разчети за допълнително необходимите средства, както и че предложените промени ще доведат до разходи за държавния бюджет и бюджета на НОИ приблизително 12-13 милиона лева до края на 2022 година, които не са осигурени. В дискусията взеха участие народните представители Иван Ченчев, Петър Кулински и Диан Петков. Всички участници изразиха подкрепа за предложените изменения, но подчертаха, че вносителите трябва да се съобразят с Закона за публичните финанси, съгласно който разпоредбите, които предвиждат увеличение на разходите през годината, не трябва да се предвиждат да влизат сила по-рано от следващата бюджетна година. Вносителят от своя страна се ангажира да внесе предложение между първо и второ четене, с което да отложи влизането в сила на разпоредбата за следващата бюджетна година. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с за 12 гласа, против 0 гласа и въздържал се 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за здравето, номер 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов и група народни представители на 11 май 2022 година. Благодаря, господин председател.
Благодаря ви, господин Ченчев. Колеги, ще има ли становище по вносител? Доцент Кирилов, желаете ли да ни запознаете с законопроекта? Не, откривам дискусията. Има ли изказвания? Колеги, има ли желаещи за изказване по този законопроект? Заповядайте, професор Ангелов. Доктор Адемов, записвам и вас.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми доцент Кирилов. Нашата парламентарна група ще подкрепи този законопроект, тъй като той касае наистина един проблем, който досега беше решаван много трудно и в зависимост от желанието на съответните лични лекари. Съществуваше някаква възможност в закона, но опирахме до субективния фактор. Какво обаче се случва днес? И какво се случва изобщо в страната, касаещо именно COVID-19 и предстоящата надигащата се COVID вълна? Странно, и за първи път днес приемаме закон за здравето, без тук в тази част на залата да присъства министъра на здравеопазването. Без да сме гласували допуск на нито един представител на Министерство на здравеопазването, заместник министър или някой от администрацията, който да е в залата и при необходимост да даде становище по този законопроект. Представете ли си? Приемаме изменение на закона за здравето без да има представители на Министерство на здравеопазването. Такова чудо до момента в тази зала не се е случвало. Не знам дали някой е на почивка, ваканция, отпуска и така нататък, но такова чудо да се приема закон за здравето без представител на Министерство на здравеопазването тази зала не помни. Второ, каква беше спешността на този закон да се приеме, след като ние в Комисия по здравеопазване го приехме да започне да действа от 1 юли 2022 година, при условие, че сега вносителите казвате, че ще се приеме изменение, той да започне да действа от 1 януари 2023 година. Да, изменението е наложително, защото този законопроект противоречи на Закона за публичните финанси. Ясно и точно е казано там, че когато е приет Закона за държавния бюджет и са необходими корекции в него, налагащи плащането по приети нови законопроекти, трябва да бъде съобразен срока с приемането или на следващия закон, или на следващата бюджетна закона за година. Разбира се, ние, както е тръгнало, ще се налага да правим нова актуализация на държавния бюджет, тъй като това правителство ни изправя пред нови и нови рискове и всеки 3 месечия правим актуализация на държавния бюджет, така че този закон може да влезе да действа и от по-рано. По отношение на новата COVID вълна, уважаеми колеги, странно, но в края на месец декември миналата година, на 23 декември, министър-председателя Кирил Петков представи в гранитна зала един COVID план. Този COVID план беше представен като най-добрия COVID план до момента измислен. Този COVID план се основаваше на броя на интензивните реанимационни легла в страната. Какво наблюдаваме в медиите? В медиите наблюдаваме обикаляне на линейки, които търсят места за деца, и обаждане на здравния министър, който да намери болнично легло на съответното дете. Това е резултат от приетия перфектен план. По отношение на общопрактикуващите лекари. Каква е ситуацията с общопрактикуващите лекари в момента? Броят на COVID се увеличава, болните се увеличават. Личните лекари нямат право да извършват никаква диагностична дейност, свързана с COVID-19. Личните лекари нямат право да правят и да назначават най-малко антигенни тестове. В резултат на това, Министерство на здравеопазването се събужда и на 12 юли внася един проект на наредба за публично обсъждане. В този проект на наредба се изменя пакета здравни дейности, което се финансира от Националната здравноосигурителна каса, и там се добавя възможността личните лекари да назначават изследване за антигенен тест. Забележете! Публичното обсъждане на тази наредба ще свърши на 11 август. По прогноза на хора, които се занимават с управление на COVID-19, тогава вече ще сме в разгара на COVID-вълната. Сега, Законът за административните актове позволява този срок да бъде съкратен на 14 дни. Законът дори позволява да се приеме такава наредба и без обществено обсъждане тогава, когато има форс-мажорни обстоятелства. каква е тази управленска мимикрия от Министерство на здравеопазването, което уж управлява COVID пандемията, а не дава възможност на общопрактикуващите лекари да извършват диагностична дейност, за да могат да спрат разпространението на COVID-19 и да карантинират всички онези, които имат нужда от изолация или от карантина като контактни лица. По управление, по отношението на съответният план, за който говорихме. Този план беше съобщен на 23 декември. На 23 декември министър-председателят каза: поставяме си цели, които да бъдат следните. За един месец, месец януари, ние да вакцинираме 300 000 души. На тези 300 000 души ще бъде платено, бяха развити едни програми за плащане по 70 лева и така нататък бонуси. Резултатът от тези големи цели беше следния. Бяха вакцинирани за месец януари 27 000 души.
По отношение, малко се отклоняваме,
по отношение на плана за вакцинация, този план за вакцинацията беше категорично провален. България в момента подарява ваксини. Уважаеми колеги, свързано с надигащата се COVID вълна, поздравление и за проведената информационна кампания, мотивираща българските граждани да се вакцинират. Такава липсва. Това е отново един провал. Именно заради това искам да ви кажа, че този закон в момента, след като ще важи от 2023 година, не е спешният закон в страната. Не е това, което трябва да се свърши. Това, което трябва да се свърши, е в Министерство на здравеопазването, а Министерство на здравеопазването липсва. Благодаря ви много. Успех!
И аз благодаря, професор Ангелов. Може в момента професор да се разработва законопроект. Реплики има ли? Няма. Доктор Демов, прощавайте, заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители. Започвам с това, че нашата парламентарна група ще подкрепи предложения законопроект. Това в никакъв случай не означава, че нямаме бележки по предложените текстове. Особено по избрания подход за разписване на законодателството, което според нас противоречи на Закона за нормативните актове и указа за неговото предлагане. Защото това, което се предлага в момента, е в допълнителна разпоредба се променя Кодекса за социално осигуряване. Допълнителна разпоредба на Закона за здравето се променят както Кодекса на труда, така и Кодекса за социално осигуряване, което според Закона за нормативните актове е пълен абсурд. Защо казвам това? Защото Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване са закони, които дават права, докато допълнителната разпоредба дава обяснение на понятието временна неработоспособност. Това, което в момента се предлага, е да се допълни легалната дефиниция за временна неработоспособност в допълнителната разпоредба на Закона за здравето, параграф 1, точка 34. Сега, в мотивите на законопроекта се твърди, че има колизия между отделните закони, която колизия се отнася по отношение на възрастта. Така, например, в Закона за закрила на детето е казано, че в член 2 е казано, че всяко физическо лице до навършване на 18 години е дете. На следващо място, в Закона за закрила на детето в член 8 е казано, че родителите са задължени да осигуряват надзор върху поведението на детето до навършване на 12 годишна възраст. В Семейния кодекс е казано, че семейните функции по отношение на надзора върху малолетно дете са до възраст 14 години. Уважаеми дами и господа народни представители, няма никаква колизия в законодателство, тъй като тези възрасти са определени от гледна точка на целите, които се преследват със съответните текстове. Така че да твърдим, че има колизия по отношение на възрастта, според мен не е достатъчно коректно. На следващо място, това, което в момента се предлага е как да разпишем текстове, които дадат право на отпуск, съответно парично обезщетение. Отпускът се регламентира в Кодекса на труда, а паричното обезщетение, респективно, за време на неработоспособност в Кодекса за социално осигуряване. Забележете, по сега действащите нормативни актове, карантината е в продължение на 7 дни. Като от тези 7 дни, 2 дни са почивни. За останалите 5 дни, първите 3 дни ги плаща работодателя. Някой дава ли си сметка за това? А в следващите 2 дни, от оставащите 5, 60% е за сметка на работодателя. Ние твърдим, че натоварваме Националния осигурителен институт с допълнителни за 6 месеца 12 милиона и 800 хиляди по така условни допускания, защото е много трудно да се направи тази сметка, което означава, че Националния осигурителен институт е изчислил тези 13 милиона допълнително за 6 месеца, а това, което е за сметка на работодателя, никой не може да каже колко е. Така че трябва да имаме предвид и още нещо. В правилника за приложение на закона за социално подпомагане, в член 16б има текст, който не е отменен и който е действащ. По време на извънредна епидемична обстановка, лицата, които имат деца върнати от училище заради карантина, имат право на еднократна целева помощ. Но това се отнася само по време на карантина. И сега, големият въпрос е дали този законопроект решава въпроса с карантина при COVID или при всички инфекциозни заболявания по член 61, алинея 1 от Закона за здравето. Ако този член решава въпроси с COVID, това би било абсурдно. Трябва да решава всички хипотези на всички инфекциозни заболявания. Това са важните неща, които трябва да бъдат отчетени според мене. На следващо място, уважаеми дами и господа народни представители, не е ясно защо не се покриват всички малолетни деца до 14 годишна възраст. Защо е избран сегмента до 12 години? Отговора на този въпрос в мотивите е, защото съгласно Закона за закрила на детето, член 8, е казано, че родителя упражнява надзорни функции на дете до 12 годишна възраст. Но това е мерка за закрила. Това не може да се отнесе към общия контекст. Когато става мерка за закрила, когато става въпрос за мерка за закрила, тези 12 години са релевантни. Но когато става въпрос за карантина на дете до 14 години, не е ясно защо тези 14 години, тези деца не са обхванати. Затова аз смятам, че с предложение, макар и в кратък срок, може би е редно по този законопроект да има 3 дни за предложение между първо и второ четене, могат да се направят няколко предложения. Първото предложение е този закон да влезе в сила от 1 януари следващата година. Или ако има актуализация малко по-рано, не знам как трябва да се случи това. Защото тези пари, за които говори Националния осигурителен институт, ги няма в бюджета на НОИ. На следващо място, трябва да се прецизира дали определението за временна неработоспособност да бъде в допълнителната разпоредба на Закона за здравето или правната фигура на временната неработоспособност е решена в Кодекса на труда, член 162. Там се говори за временна неработоспособност и отпуска за такава неработоспособност. Така че с тези бележки аз смятам, че можем да подкрепим закона на първо четене, като между първо и второ четене се ангажираме да направим предложенията, за които стана въпрос преди малко.
Благодаря ви, доктор Адемов. Реплики професор Михайлов и доцент Силви Кирилов и доцент Тонев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми доктор Демов, не е лесно за човек да представи законопроект, който трябва да бъде подложен на вашата експертиза. Аз съм съгласен с много от нещата, които казахте, но въпреки това ще ви опонирам в две точки в полза на вносителите и специално на доцент Кирилов. Първото нещо, което вие казахте в края на своето изказване, е казано в самия законопроект. Да влезе в сила от 1 януари 2023 година. Това се коментира и в Здравна комисия и беше поставено като проблем там. Мисля, че даже вие бяхте в тази Здравна комисия тогава. А втория въпрос, който така релевантно вие поставихте на този въпрос, който не търпи особени коментари от гледна точка, чисто медицинска. Аз искам да ви кажа, че в закона за детето, както се нарича той в Федерална република Германия, в Федерална република Германия, за детска възраст се определя възрастта до 16 години, а не до 18. Така че тези въпроси с физиологията на детето са въпроси, които не са в тази зала от компетенцията. Те са много сложни, много трудно се преместват като възрастова граница. Но по-важното е другото. От гледна точка на закрила на детето, който вие цитирате, закона за закрила на детето, ясно е на всеки баща, не на лекар даже, и на всяка майка, че тази граница, която слагат, е сложил законодателя 12 години, която се ползва от вносителите на законопроекта, е релевантната граница, която са преценили и неврофизиолози, и психолози, и педиатри, че е възрастта, до която едно дете, било то под карантина и във всякаква друга ситуация, не трябва да бъде оставено, вие го наричате без закрила, аз го наричам без контрол. Тоест, излишно е сега да почнем да спорим дали трябва да имплантираме и възрастта от 12 до 14 години. Това само ще натовари финансово законопроекта. Само ще го натовари финансово и така нещата няма да бъдат решени в положителен смисъл. С всички останали ваши забележки аз напълно се съгласявам, но смятам, че те могат да бъдат лесно изчистени между първо и второ четене. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, професор Михайлов. Доцент Кирилов, имате думата за втора реплика. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, с законопроекта ние искаме да дадем една правна възможност, която не е задължително 100% да бъде използвана. Първо, ние не можем да прогнозираме какъв ще бъде обема и количеството на засегнатите случаи, защото ще има една синусоидна протичане на тази инфекция, която всяка следваща вълна ще бъде по-ниска и по-малко клинически проявена, но по-силно вирулентна. Това е един случай, но ние включваме, има доста различни и много други причинители и други заболявания, които също протичат с карантина. И те засягат същата възрастова група от 6 до 12 години. Така че тази възможност остава. На второ място, от тази промяна няма българско семейство, което да не се засяга, без значение от социалния статус и общественото положение. Засяга майки, бащи, дядовци и прочие. Тоест ние даваме една възможност на тези семейства да бъде облегчено техното ежедневие. Техното ежедневие. Относно практиката, дали с този закон се променят кодекси, първо, знаеме, че кодексите е кодифициран закон и второ, не е първият случай в практиката на Народното събрание да се правят такива промени. Това е което исках да допълня и още нещо. Ние сме спазили една определена логика, с това действие ние спестяваме процедура по промени по три закона и смятам, че с тази законодателна техника ние спестяваме значително време за решаване на този проблем. И в заключение, не се притеснявам от тази трибуна да кажа, че ние сме, тук навсякъде се говори за демографска криза. Аз смятам да кажа и да заявя, че ние сме в демографска катастрофа. Ние всяка година намаляваме между 60 и 70 хиляди души, т.е. един град в България изчезва за една година с население 60-70 хиляди души. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, доцент Кирилов. Доцент Тонев, имате думата. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор Адемов. Мисля, че преждеговорившите колеги с реплики изчистиха детайлите, които и вие предложихте и които звучат съвсем логично. Аз използвам правото си на реплика в един малко по-широк поглед, в който да кажа, че и хващайки се и за вашето изказване, че много от предложенията в тази зала винаги в дискусионен план могат да бъдат разглеждани в една или в друга посока, търсейки перфектното сечение и перфектния закон. Но искам да напомня, че много по-важно понякога е един закон, особено и в динамиката на нашите социални и граждански събития с несигурни мнозинства, с несигурен парламент, колко ще работим, какво ще можем да приложим. Много често закон, макар и в неперфектна форма, но на време приет и вложен в нашия правен мир, е много по-добър вариант, отколкото да изчистваме във времето, докато стигнем до така наречения перфектен закон, в който няма никакъв дебат. В случая винаги можем да откоментираме в чия полза, дали в полза на работника или ви казахте първите три дни от болничния лист за работодателя. Тръгвайки в тази посока, винаги ще има две мнения и това винаги ще остане като един нерешен проблем. Продължаваме промяната, подкрепяме и сме вносители на този закон, защото смятаме, че той решава един конкретен проблем. Както доцент Кирилов спомена, с което всяко българско семейство отглеждащо деца се е сблъсквало, който дава възможност да се заличи за нас една несправедливост, а тя е била, че в тези две години на COVID-криза се е налагало родителите, които не могат да оставят противозаконно своите деца без родителски контрол в къщи, да излизат в платен отпуск и това е било или неплатен отпуск и това е била единствената законова форма те да могат да бъдат изправни пред буквата на закона. Ние подкрепяме този законопроект, имахме идея ако можем да го минем с две гласувания в една зала, разбира се това може да стане само ако няма предложения в дискусията, така че имаме и тази готовност, но все пак зависи от народните представители, които ще имат своите предложения за промени между първо и второ гласуване. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Тонев. За дуплика заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Благодаря за репликите. Уважаеми професор Михайлов, аз коментирам това, което е записано в закона. Там пише, влиза в сила от 1 юли. Това, че сме коментирали в комисията, да, това е така. Аз не го отричам. Но когато разглеждаме законопроекта на първо четене, коментираме това, което е записано. Това първо. Второ, по отношение на дискусионния въпрос за възрастта на детето, 16 години. Да, действително, аз помня времето, в което в детски отделения, в детски клиники се приемаха до 16 годишна възраст. Но аз знам, че има решение или по-точно предложение на Световната здравна организация за тези 18 години. Така че по този въпрос действително може да има коментари, които да бъдат в едната или в другата посока. По отношение на това, което каза доцент Кирилов, по отношение на законодателната тактика, аз мисля, че може да има друг по-легитимен подход. Примерно да се мине през Кодекса на труда. През Кодекса на труда, където е регламентирана правната фигура на временната неработоспособност, член 162. Там е казано какво е временна неработоспособност и какъв вид отпуска се полага точно за временната неработоспособност. Затова, че да минаваме сега през допълнителна разпоредба и да променяме по-висше стоящи нормативни актове, каквито са кодексите, не смятам, че е най-добрият подход. А що се отнася до това да се получава такъв вид отпуск, аз не смятам, че този отпуск трябва да бъде безусловен. Защото един родител, който може да работи дистанционно от къщи, защо трябва да има право на такъв отпуск? Има ли отговор на този въпрос? Разбира се, че отговорът не е в посока на това, което е записано в текста на вносителите. На следващо място, по отношение на това дали този проект има някакво отношение към демографската криза, аз мисля, че този проект най-малко решава проблемите на демографската криза и катастрофа, както вие нарекохте. Защото демографските проблеми са във всяка една сфера. Това е хоризонтална политика, всички знаем. По отношение на това, което каза доцент Тонев, ние проведохме предварителен разговор с вас по отношение на това, което казахте, но аз искам да кажа, че и в действащото законодателство, което между прочим е гъвкаво в правилника за приложение на закона за социално подпомагане, има възможност за еднократна целева помощ точно за тази група. Така че сега да измисляме нови варианти и да ги кръстим, че решават въпросите на демографската криза, че са най-добрите предложения, не смятам, че е най-коректното нещо, защото пак повтаряме, в действащото законодателство има правна възможност тези хора да бъдат обезщетени по един официален начин. Тази гъвкавост на правилника позволява това да се промени в зависимост от конкретни ситуации, защото знаете ситуацията с COVID и с острите заразни заболявания, понякога предлага изненади, които трябва да бъдат решени в бърз порядък.
Благодаря ви, доктор Адемов. Професор Михайлов, заповядайте, имате думата за изказване.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, законопроектът, който доцент Кирилов и останали колеги като съавтори сме внесли в Народното събрание, разбира се, че ние не го издигаме на пиедестал, че това е нещо фундаментално като промяна в закона за здравето. И затова не смятаме, че някаква особена дискусия, независимо от някои ракурси, които бяха поставени, следва да бъде правена. Той е в помощ на семействата, които имат деца, които са непълнолетни. Доцент Кирилов го каза съвсем ясно и това отговаря на въпроса, който беше поставен коректно в зала, че той е гъвкав, защото родителите могат да се възползват и да не се възползват от това право. Така че аз не виждам особен смисъл да губиме времето на уважаваната зала и даже нямах намерение да се изказвам, ако тук внезапно не избликнаха в залата едни подпури, които съм длъжен да, разбира се, да резонирам на тях. И това е опита да се отново да се ребрандира. Аз виждам вече тук и така акцентирано поведение. Спомням си, тук имаше и народен представител, който се появи с защитен костюм и маска. Сега отново виждаме такива акцентуации в много по-мека форма, разбира се, но очаквам те да се агравират следващите седмици. Искам да споделя на всички вас, защото по този въпрос сигурно ще има разговори и то доста разпалени, в кавички, през следващите дни, че има много ясни критерии, има много ясно разписани инструкции на Световната здравна организация, който иска да превръща отново в буре с барут темата COVID, нека да ги прочете. Нека да не създава обстановка на истерия, нека да не кълне Министерство на здравеопазването, че е изпуснало тази или онази наредба, че такива чудеса стават негативен смисъл, които ние просто не можем да си представим в следващите дни. Това действително са удари в празното пространство или както казва българския народ с получливо кьор фишеци. Нека да се концентрираме тук в тази зала в момента върху законопроекта, а останалото, какво ще се случи следващите седмици и месеци, какво трябва да се прави, колко е изпуснало Министерството, това ще видим съвсем внимателно. Аз коректно съм прочел програмата, която беше представена в началото на януари от Министерството на здравеопазването. Тя беше доста добре композирана, имаше своите акценти, които бяха насочени към таргетните групи и те съвпадат с инструкциите, които сега дава Световната здравна организация, именно върху възрастните хора, върху имунокомпрометираните пациенти и върху най-близкото от тяхно обкръжение, както и върху служащи в сфери, които са в висок индекс на контактност с населението. Та, приключвайки своето изказване, искам да пожелая успех. Разбира се, че можем да се съобразиме с идеята на доцент Тонев. И ако няма някакви драматични предложения, които някой иска да имплементира в законопроекта в рамките на 3 дни или на колкото иска, можем да го приемем на 2 четения. Той ще бъде полезен действително и в сегашната обстановка. И той не е насочен, доктор Адемов, само към COVID. Това беше също коментирано в комисията. Той е насочен изобщо към инфекциозните заболявания. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, професор Михайлов. Има ли реплики, колеги? Професор Балтов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми професор Михайлов, уважаеми колеги. Както разбрахте, ние ще подкрепиме предложения законопроект, но това, което нас ни притеснява, а вие някакси го неглижирате в момента и малко отклонихте темата, е, че всъщност, ако ни чакат избори, знаете каква паника беше създадена миналата година в началото, как всички районни, секционни избирателни комисии, всички членове на ЦИК трябва да бъдат ваксинирани с първа, с втора доза. Нали? Изведнъж сега виждаме, че няма никаква подготовка за тези неща. Оставаме с впечатлението, че наистина не се взимат адекватни мерки в момента за това, което предстои. За никой не е тайна, че под варианта на Омикрон BA5 е вече в България. Много знаете, че от хората, които в момента са болни, се крият, има скрита заболеваемост, която е 5 или 6 пъти повече от това, което се докладва всеки ден. Така че ние нямаме нищо против, но не дейте да смятате, че това, че не казваме някакви забележки, правиме, не мислиме за хората. Напротив, смятаме, че Министерството наистина за сега няма никакви адекватни мерки това, което ни предстои. Благодаря.
Благодаря ви, професор Балтов. Други реплики има ли, колеги? Няма. За дуплика имате думата, професор Михайлов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колега Балтов. Много неща са известни, но не са за тази зала да ги коментираме. Ако ви интересуват конкретните данни, в момента вече данните на СЗО отиват на 555 милиона заразени, като се обърнем епидемиологично в айсберга на епидемиологичната крива. Това ви подсказва, че са заразени вече 5 милиарда. Тоест почти цялото човечество е било в контакт с тази инфекция. Второто, което се казва, и го повторихме в тази зала, когато тук се развяваха зелени сертификати, мощно е, че всеки следващ вариант, това го каза и Кирилов преди 5 минути, е в пъти по-малко токсичен и с по-малка 50% смъртност, както знаете, че наричаме подобен вид явление при отделните вирусни инфекции. Тоест, той се превърна, и това се казва също, в банална, стандартна респираторна инфекция. Това е истината, като погледнете неговите проекти на смъртност, които са в момента съвсем точно детерминирани в света, неговата смъртност не се различава от тази на вируса на грипа. Това още по-миналата година го представи Nature, но никой не искаше да прочете тия данни тогава и да се съобрази с тях, а се създаваха множество настроения, които така доста девиираха цялата обстановка в света. Затова мерки се предприемат. Вие днеска чухте главния санитарен инспектор, че говореше за тези мерки вече. А да правим някакви чутовни мерки и да станем смешни в очите на нацията, аз до някъде подкрепям професор Чорбанов, не го виждам тук в залата. Той вчера имаше подобно така изказване, че не бива, в този смисъл го казвам, не за да търся някакъв конфликт с вас, не бива да се ребрандира по този много агресивен начин. Тази инфекция ще остане с нас, тя ще продължи да живее в човечеството, но далеч вече по-добре позната, по-добре манипулируема. Виждате, че вече и се създава нова ваксина от 12 до 15 години. Pfizer в момента получава разрешение от FDA. Има конкретни медикаменти за лечението на тази инфекция. Така че въпросът изобщо не стои с тази сериозност, който беше поставен пред човечеството и то го реши преди 24 месеца. Благодаря, господин председател.
Благодаря ви, професор Михайлов. Колеги, други изказвания има ли? Няма. Прекратявам дискусията. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Поставям на гласуване, на първо гласуване, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето с вносители Силви Кирилов и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 195 народни представители, за 194, против няма, въздържал се един. С това предложението е прието. Доцент Тонев за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, въпреки изказаните в дискусията различни варианти за третиране на този законопроект между първо и второ гласуване, аз ще се възползвам от правото на народния представител и да направя предложение, с което да апелирам още веднъж да минем този законопроект в едно заседание между първо и второ гласуване, като едната отправка, за която всички сме съгласни, че трябва да се промени, е датата на влизане на действие на този законопроект, която доцент Кирилов ще предложи в дискусията. Разбира се, имате право и на други обратни предложения и да оставим залата да реши. Ето защо на основание член 76 алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение току-що приетият на първо гласуване законопроект да бъде разгледан и подложен на второ гласуване в едно заседание. Благодаря ви.
Благодаря ви, доцент Тонев. Доктор Адемов, сега във вашето изказване имаше известна критика, но не направихте заявка, че ще правите предложение. Правилно съм ви разбрал. Да. Благодаря ви за потвърждението. Колеги, обратно становище имаме ли? Няма. Поставям на гласуване направеното доцент Тонев процедурно предложение. Законопроектът да бъде разгледан на второ четене днес. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 209 народни представители, за 135, против 71, въздържали се 3. С това предложението е прието. Доцент Тонев, вие ли ще ни представите законопроекта? Заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря ви за това решение. Закон за изменение на Закона за здравето, параграф 1. В параграф 1, точка 34 от допълнителните разпоредби думите «върнато от детско заведение поради карантина в заведението» се заменят с «до 12 годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището или на отделна група или клас в него или поради карантина на детето». Заключителни разпоредби, параграф 2 в Кодекса на труда, в член 162, алинея 1, думите върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето се заменят с до 12 годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището или на отделна група или клас в него или поради карантина на детето. Параграф 3. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения. Първо, В член 11, алинея 1, точка 1, буква А, думите «здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето» се заменят с «здраво дете до 12 годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група, или клас в него, или поради карантина на детето». Второ, в член 13а, точка 1, буква А, думите «здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето» се заменят с «здраво дете до 12 годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група, или клас в него, или поради карантина на детето». Трето, в член 45, алинея 1, точка 5 се изменя така. 5. Гледане на здраво дете до 12 годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето до изтичане на срока на карантината. Изтичането на срока на карантината. Параграф 4. Закона влиза в сила от 1 юли 2022 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, доцент Тонев. Колеги, откривам дискусия. Изказвания. Доцент Кирилов, след това доцент Иванов. Да, записвам и вас, колега. Да, добре, ще има изказвания. Може би...
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, на основание член 80, алинея 2, изречение 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, правя следното редакционно предложение. В параграф 4 думите 1 юли 2022 година да се заменят с 1 януари 2023 година. Настоящото редакционно предложение го правя във връзка с постъпили писмени становища по законопроекта от Министерство на финансите и Националния осигурителен институт, по които имаше дискусии, почти всички комисии разглеждали, и имам тази възможност да го направя. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Кирилов. Има ли реплики все пак към това изказване? Няма. Предложението, колеги, в параграф 4.
Предложението в параграф 4. Думите 1 юли 2022 година да се заменят с 1 януари 2023 година.
Да. Благодаря ви, доцент Кирилов. Доцент Иванов, имате думата. Заповядайте. За процедура, професор Ангелов. Изчакайте, доцент Иванов. Слушаме ви, професор, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, вижте, ние не приемаме поздравителен адрес или нещо елементарно в тази зала. Приемаме закона за здравето. Това, което разполагам аз, е доклада за първо четене, който е в Комисията по здравеопазване. Доклад за второ четене на този законопроект няма. Има го министър, има го, съжалявам, дай Боже да станете министър, доцент Тонев, има го само председателя на Комисията по здравеопазване, който го изчете от тази трибуна. Моля да дадете време, в което народните представители да разполагаме с разпечатан доклад за второ четене на законопроекта за здравето. В противен случай не знаем нито какво приемаме, нито какви предложения и на базата на какво се правят тези предложения. Господин председател, приемаме закона за здравето. Да го повторя още веднъж. Независимо, че тук няма от Министерство на здравеопазването никой, няма министър, няма заместник министър, няма никой, не можем да имаме приет закон без да имаме доклад по него нито на сайта, нито на имейли, никъде. Само имаме доклад за първо четене. Моля, направете възможно да имаме, дайте почивка, изгответе доклада, дайте го, за да продължим напред.
Благодаря ви, професоре. Все пак доцент Тонев ни прочете внесения законопроект така, както е публикуван на сайта на Народното събрание, както е внесен в Деловодството на Народното събрание. Искате да кажете, професоре, че вие не сте запознат с текста на този законопроект? Защото той е на разположение на всички народни представители.
Искам да кажа, че когато се приема законопроект, се изготвя доклад за второ четене, за да можем ние да гледаме какво пише, какви предложения се правят, как се правят. Аз също имам предложения, които ще направя. Не може да приемаме закон, без да имаме доклад за второ четене. Как да го кажа по друг начин? В едно гледане, във второ гледане, три дни, един ден. За какво става въпрос?
Не е прецедент да приемем днес законопроект на второ четене в един ден. Колеги, отлично го знаете. Така. Колеги, за изказване, доцент Иванов, за изказване, за процедура. Добре, за процедура, доцент Тонев, професор Михайлов, доцент Иванов и Христо Гачев и професор Балтов. Вие бяхте за изказване, професор Иванов. Заповядайте, доцент Тонев, за процедура.
Уважаеми господин председател, процедурата ми е по начина на водене и към вас. Използвам възможността да ви уведомя, че между първо и второ четене не бяха направени промени, т.е. доклада за второ четене, за второ гледане отговаря изцяло като предложения и параграфи на доклада, който е качен на сайта от първо гласуване, от първо гледане в Комисията по здравеопазване. Мога да ви предоставя моето хартиено копие да се запознаете с него, но то ще бъде изцяло с това по вносител, с което сте се запознали, готвейки се за това заседание. Едно единствено техническо предложение.
Колеги, откроете си законопроекта,
след
което е на сайта на събрание. Не мога да разбера
моята процедура наистина. Да бъде гледано на първо и второ гласуване. Тоест, в момента се съобразяваме не с моите възможности, моето мнение, а с мнението на залата. И въпреки това, процедурата ми е следната. Това, което сте прочели в подготовката си за това заседание, като фактология отговаря изцяло на смисъла на доклад за второ гледане. С изключение на една техническа промяна, която, отговаряйки на условията на закона за публичните финанси, измества единствено датата за влизане в действие, така че да не налага промяна в бюджетите на Република България. Благодаря ви.
Благодаря, доцент Тонев. Както казах, професор Михайлов и след това доцент Иванов. И Христо Гаджев след това. Заповядайте, професоре.
Благодаря ви, господин председател. Изцяло към вас е моята процедура. Нека един така добре преминал тук диспут по отношение на един законопроект, който казахме, че не представлява някаква фундаментална промяна в закона за здравето, независимо от провикванията от трибуната, че тук трябва да бъде целият Министерски съвет, когато се приема този детайлен законопроект. Нека да не правим скандал от всичко това. Имало е десетки пъти, когато на две четения в един и същи ден минаваме един законопроект, направи се една редакционна бележка. Този, който се очудва, че не го бил видял, че го няма разпечатан, има го разпечатан, първо четене разпечатан, няма промени. Сега тук да търсиме под вола теле, много ви моля, господин председател, това вие водите заседанието, нека да успокоим малко страстите. Сега след мен ще дойде още, ето и професор Балтов е дигнал ръка и кой ли не, нали? И пак ще влеземе в този стрим, вчерашния, да се обвиняваме ни други, кой колко разбира от законодателство, съвсем точно го каза Тонев. Няма разлика, има една техническа поправка и от това сега почваме да правим скандал, за да тормозиме целият дневен ред, който ни следва след това и имаме още прекалено много точки. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, професор Михайлов. Вие сте напълно прав. Доцент Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз нямах намерение да взимам отношение, но считам, че тук при първото гласуване, ако всички внимателно сте се запознали с доклада, се вижда, че той трябваше да влезе в сила от юли месец. Тук обаче никой от преждеговорящите не зададе един основен въпрос. Когато един законопроект влиза по средата на годината, как и по какъв начин той е обезпечен финансово? И тъй като до момента никой... До момента, ако обичате, професор Михайлов, с най-голямо уважение, аз не ви подвиквах, Така че нека да се уважаваме. Искам да продължа моето изказване. Така че този законопроект, законопроектът, който ние в момента разглеждаме, нямаше никаква обоснована финансова рамка. Никой тук от присъстващите не повдигна този въпрос и изведнъж ние приемаме законопроекта и правиме редакционна промяна. Много ви моля, обърнете внимание на това. Тоест, когато е писан този законопроект, не е мислено за финансовата рамка. Тоест най-важното. Това е най-важното. И в един момент приемаме законопроекта като философия на първо четене, защото първо четене закон се приема по философия. Ние казваме, окей, приехме го закона, но тук от тази трибуна, господин председател, бяха изказани съображения и предложения. След това, след приемането, уважаемия доцент Тонев излиза и казва, ние имаме промяна. Искаме да променим датата на влизане, тъй като не е мислено за финансовото обезпечаване. Така че, господин председател, обръщам се към вас. Ако ние искаме да приемем в едно заседание на две четения този законопроект, моля да спазиме процедурите, които изисква нашият правилник, който ние сме приели тук всички. Тоест, или вариант, който беше предложен от моя колега, да се даде прекъсване, почивка, да се напише, да се събере, да се направи съответния доклад, или да бъде даден минималният срок от 3 дена и след като се направи необходима комисия, тогава да се направи да се изготви доклад и да бъде вкаран този доклад в зала. В противен случай, когато имаме такива дебати, господин председател, нямаме съгласие, обикновено да, аз съм съгласен с вас, че ние сме приемали законопроекти в едно заседание на две четения, но когато имаме пълно единодушие, няма предложения, няма дори редакционни поправки, така че ви моля, нека да спазваме правилника, за да може едно предложение като философия, което е добре, да бъде изготвено и прието по необходимия начин с съответната финансова рамка. Аз бих задал въпрос. Къде и по какъв начин финансово министерство дали ли се становище по въпроса, имаме ли становище, с какви пари ще бъде обезпечено, защото, пак казвам, всичко това е прекрасно, но както знаете, примерно родителите, които останат вкъщи, по един или друг начин трябва да получат съответното възнаграждение. Доктор Адемов много така точно се изказа съответно по какъв начин, как би могло това да се осъществи. Аз ви благодаря и считам, че за да се запази добрия тон, господин председател, мисля, че не бива да създаваме напрежение и предлагам просто законопроекта да мине както си е по ред, да се намали примерно времето за разглеждане на минималния срок и съответно всичко да бъде както трябва. За да не, да имаме един консенсус, едно разбирателство, няма нужда да се създава напрежение, конфликти, реплики и така нататък. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, доцент Иванов. Господин Свилински за реплика, заповядайте. Господин Марчовски, приличаше ли ви на процедура това? Това беше изказване и съответно ще има реплики към това изказване. Трябваше да ви отнема думата, доцент Иванов, ако беше процедура. Заповядайте за реплика, господин Свилински.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов. Изказване беше и ви така започнахте в моето изказване сега, уважаеми колеги. Ще ви разкажа еди какво си. Аз мисля, че това изказване трябваше да го направите на първо четене. Вече сме в процедура на гледане на второ четене. Прието гласуване процедурно за гледане на закона на второ четене в едно заседание. Тоест, абсолютно безпредметно е това, което предложихте в този момент. Ако го бяхте направили преди половин час, щеше да бъде резонно. Закона беше прият с 216 гласа за и един против на първо четене. 216 гласа за. Ако извадите законопроектите в 30 годишната история на Народното събрание, може би са 10 или 20 такива, приети с такова мнозинство. Тоест, волята на народните представители са ясни. Забележката, направена, мисля, че от господин Адемов, е отчетена. и няма абсолютно никаква причина, освен ако не искате да губите времето на Народното събрание с почивки, с писане на нови доклади, доклада е същия и 16 пъти да го припише Здравна комисия, той ще е един и същ, няма да бъде различен, защото Народното събрание прие с 216 гласа за този доклад, а не по-различен. Така че ако някой не е разбрал за какво става въпрос, наистина моля да се запознае с доклада на първо четене, той ще е такъв и на второ, той ще е такъв и на трето и на четвърто, ако се наложи, той няма да бъде променен и предлагам наистина да преминем към обсъждане на законопроекта, ако има предложения, т.е. някакви изказвания, ако не, да преминем към гласуване. Благодаря.
Благодаря ви, господин Свиленски. Доцент Силви Кирилов за втора реплика. Господин Гача, вие за реплика ли за процедурата си на следата? Добре. Професор Батов за трета реплика. Добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми доцент Иванов, искам да уточня някои, да внеса някои уточнения. Първо, по глагола, че не е мислено. Мислено е и то доста, не само, но сме предприели и други действия, като консултация на законопроекта с Социалното министерство, с НОИ, с Министерство на финансите, които получихме становище за една цифра 12,8 милиона, която аз в моето експозе казах, че имам резерви към тази цифра. Защо? Първо, защото това е една правна възможност, която не е задължително да бъде използвана от семействата. Тук се дадоха примери за работа от вкъщи. Други имат други възможности, но ние даваме тази правна възможност на голяма част от българските семейства да се възползват, да има вкъщи спокойствие и сигурност за при една такава ситуация, че те имат възможност да гледат детето и да получат финансов ресурс като обезщетение за временна нетрудоспособност. Така че това е моето уточнение, че не само е мислено, но са проведени и консултации. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Кирилов. За третата реплика, професор Балтов. Имате думата, професор, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Моята реплика е, че всъщност това, което предложи доцент Силви Кирилов да влезе в сила от 1 януари 2023 година, аз лично пък имам предложение и смятам, че то е много по-адекватно, това да влезе в сила от 15 септември, защото тогава започва учебната година. След като ние сме предвидели 12 милиона и половина от 1 юли, защо това не може да влезе в сила примерно от 15 септември? Каква е логиката да го оставяме тогава за 1 януари, след като ще се почне учебната година от 15 септември, а и знаеме, че в момента предстои точно вълна. Така че затова казваме, че трябваше да се направи поне един срок от 3 дена минимален да се даде, да се вземат тия предложения, да се обсъдат на комисия и след това да излеземе с общо становище. Благодаря.
Професор, правите ли?
Ми да, правя го.
Такова предложение. Право. Добре, ще го поставим на гласуване. За дуплика, доцент Иванов, имате думата, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз благодаря за репликите, които ми направиха. Към господин Свиленски. Господин Свиленски, аз пак казах, че философията на закона, както виждате, беше приета. Абсолютно мисля, че тук сме на едно мнение. Но самия вие цитирахте моите предложения и затова аз излезах тук от тази трибуна с процедура. И вие сам цитирахте мен с моите две предложения. Тоест, едното беше за изготвяне на доклад, а второто беше да се даде минимален срок от 3 дена. Тоест, обръщам се към вас, това беше процедура и вие сам ме цитирахте, че аз съм направил предложение. Така, това е към вас, господин Свиленски, към моя колега доцент Силви Киров. Господин Киров, вие прекрасно обяснихте, но за консултациите, които вие сте провели относно вашия законопроект. И аз бих искал да кажа, че те по никакъв начин не са отразени и не бяха отразени в актуализацията на бюджета за тази година. Ако вие сте действително мислили, ако вие действително сте искали да влезе от датата, вие си спомняте, че няма и 10 дни, откакто ние актуализирахме бюджета до края на годината. Тоест, виждате, че когато се бърза за един законопроект, някои неща се пропускат. Затова аз пак апелирам към вас, че ние трябва действително, когато приемаме едни законопроекти, те да бъдат съответно и финансово поплатени, защото само един законопроект, добре звучащ в обществото, без финансова аргументировка и без покритие, то този законопроект всъщност няма стойност. Що се отнася до репликата, която уважаваният от мен господин професор Балтов направи, аз смятам, че до голяма степен има резон, но професор Балтов, вие също тук не можете да отговорите за това, че примерно в това предложение, ако влезе в сила от 15 септември, как това всъщност ще бъде отново обезпечено. Мисля, че всички тук сме за този добър законопроект, но липсва именно финансовата рамка, която няма покритие. Няма покритие. И тук единственият ход, който аз в момента така импровизирам, това е, че ако се намерят пари, то тук има един специалист по социалната политика, доктор Адемов, който би, аз мисля, че той би намерил някаква форма на финансиране от социалното министерство да бъде финансиран тази програма, но това, пак казваме, е една импровизация, която не е залегнала в бюджета и финансовата рамка. Аз благодаря.
Благодаря ви, доцент Иванов. За процедура Десислава Танасова и Христо Гаджев. И професор, вие сте за изказване. Записвам господин Вълчев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, процедурата ми е свързана с предложенията, които току-що бяха направени от колеги от моята парламентарна група. Искам да обърна обаче внимание на текстовете в правилника по отношение на законодателния процес. Да, Народното събрание може да реши един законопроект да се разгледа на две четения в едно и също заседание и тази процедура многократно е ползвана в рамките на обсъждане на най-различни законопроекти, предимно ратификации. Народното събрание обаче, когато обсъжда законопроект, свързан с изменение на кодекси, с този закон се изменят кодекса за социалното осигуряване и кодекса на труда, които са по-висок ранг нормативни актове от закона. Знаете, че има изискване да се получат и становища от Тристранния съвет. Доколкото видях, такова становище е постъпило и в неговото заключение Тристранния съвет твърди, че този законопроект не е получил еднозначна подкрепа от социалните партньори. Това не бива да се подминава с лека ръка, още повече, че в момента се правят различни редакционни промени. В срока чувам, че моите колеги ще предложат и редакционна промяна по отношение на възрастта на непълнолетните, които, т.е. родителите на непълнолетни, които могат да се ползват от такава възможност. И при все, че този закон не е финансово осигурен, поради факта и на последното изречение от вашият законопроект на мотивите, предлага се законът да влезе в сила, предвид необходимостта за осигуряване на средствата при предстоящата актуализация на бюджета държавния и съответно този за ДОО. Тази актуализация не осигури финансови средства за този закон.
Благодаря, госпожо Танасова, иначе вече изказваме по съществото, обаче.
Така, правя процедура.
Да, разбрах я, госпожо Танасова, процедурата.
Процедурата ми е водени от разбирането, че може да се нарушава правилника, господин Иванов, и да се подлага на трето гласуване в тази пленарна зала множество текстове или множество предложения, свързани с гласуване, на първо гласуване от пленарната зала, предлагам да преосмислите подхода и да дадете поне минимален срок за обсъждане на този закон, още повече, че той влиза в сила от 1 юли, тоест от 1 януари. Тоест нищо не налага в следващите 2 или 3 часа да водим подобни спорове.
Разбрах ви, госпожо Атанасова, благодаря ви за тази процедура. Господин Христо Гаджев, също за процедура, имате думата.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател. Сега, до тук стигнахме поради простата причина, че не трябваше въобще да поставяте на гласуване възможността да се приемат, да се разгледат точката и на второ гласуване в това заседание. Особено при положение, че имаше в няколко от изказванията, че ще се правят промени в текстовете. Включително първото изказване при второ гласуване беше за поправка в текстовете. Правилото винаги е било, когато се поставя нещо на две гласувания или законопроект, основно за ратификации, е да няма изменения в текстовете, а не да се правят редакционни, дори тук ще се спре какво представляват редакционните поправки. Редакционни поправки или правно-технически, които са разрешени да се правят в зала, без да са предложени дали да са минали през комисия, са основно за текстове. Сега, 6 месеца отлагане на закон в влизането в сила не е редакционна промяна, това е фундаментална промяна. Да, защото това означава, че казвате, че да, ще дадем пари, ама ще ги дадем до година, или то ще ми купите, обещаваме, че ще купите под промяната, че ще купите колело, ама друг път. Защото остава за следващата година. Каква редакционна промяна отлагане на законопроект за 6 месеца? Това не е редакционно, това е фундаментално. И както виждате, дебата вече върви по това. Не трябваше въобще да го допускате. Тоест, или не трябва да се приемат никакви редакционни промени, т.е. текстът да бъде гласуван така, както е внесен, параграф по параграф, и да се запази срока 1 юли, или трябва да го върнете поне на комисия, за да минат предложения. Защото по тази логика, ако приемете отмяната, отлагането с 6 месеца за редакционно предложение, то аз мога да направя редакционно предложение, цифрата 12 да се замени с 18. Пак е редакционно предложение, но по този начин се променя изцяло философията на закона. Но по вашата логика също е редакционно предложение. Така че, господин председател, или върнете законопроекта, или обявете почивка, за да може да мине някаква комисия по здравеопазване, която да го разгледа, се направят на предложенията по правилния ред, или ще върнат в момента такива странни предложения, които ще изменят закона под формата на редакции, и ще стане един излишен дебат.
Благодаря ви, господин Гаджев. Уважаеми колеги, да взема и аз своите 2 минути в отговор на тези няколко процедури, които вече бяха направени. Колеги от ГЕРБ-СДС, отлично знаете, че в момента не нарушаваме правилника. Единственото, което се случва, е да губим времето на Народното събрание с излишни процедури. Напротив, точно това се случва. Защо? Защо? Защото единствената някаква потенциална заявка за редакционни предложения беше направена от доктор Адемов. Излишно потвърди, че той няма да прави такива, че не желая и че изказването му не е било в този смисъл. Аз го попитах излишно и той потвърди, записано е в протокола. След като няма направени заявки за правене на промени между първо и второ четене, погледнете стенограмата. Никой от изказващите се сега не е направил на първо четене предложение. Напротив, доктор Адем, напротив. Не. Сега, беше поставено на гласуване, съответно залата реши да мине на две четения. От тук нататък ние сме вече в процедура на второ гласуване. И редакционни предложения са допустими. Господин Гаджев, когато измеряхме милиони по бюджета, тогава редакционните, даже милиарди, да не кажа, редакционните предложения пак ли не бяха допустими? Пак ли не бяха допустими? Без какво? Да, очевидно. Да, няма нужда да влизаме в тези обяснения. Сега за процедура Лъчезар Иванов и след това вие, професор Михайлов, за изказване. Току-що ви дадох думата. Александър Иванов. Да, извинявам се, господин Иванов. Александър Иванов за процедура, да.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, процедурата ми, господин председател, е към вас. Вие дори в обяснението сега, което дадохте на колегите, които ви направиха процедура по начин на водене, се объркахте според мен. Редакционна поправка наистина не може да касае влизането на срока и неговото действие, т.е. влизането му в сила. Наистина господин Кирилов, както разбираме, прави редакционно предложение, но то по своето същество не е редакционно. То е сериозно, касае влизането на сила този законопроект. Така че дори самата заявка, че се гледа на две четения, което допуснахте да се гласува в зала, е било неправилно от ваша страна. Ако продължаваме спора, може да отнеме повече време. Ние ви казваме и направените предложения на първо четене. Имаше колеги от двете страни на залата, които казаха, че направят предложения между първо и второ четене. Можеше да оставим по-кратък срок, мисля, че залата щеше да се обедини около това. За три дни и другата седмица този законопроект щеше да бъде прият. Колегата Гаджев даже каза, че една редакционна такава промяна може да е, ако направи той от трибунат от 12 на 18 години. Аз, ако направя такава срока да е за децата да е 14 години, т.е. за всички малолетни деца, това пак се счита според вас за редакционна промяна, а тя не е такава. Още повече, господин председател, между първо и второ четене, щом има предложение, включително и редакционно, както казвате вие, но ние явно имаме различия по тази тема, ние не смятаме, че влизането в сила е толкова несъществено като редакционна поправка, а е сериозно изменение на закона. Поне един, мисля, че няма колеги от Министерство на здравеопазването или от Социалното министерство, а този законопроект касае и двата закона. Така че предлагам, ако вие като водещ на заседанието, да позволите на залата да приеме срок между първо и второ четене за три дни на предложение, мисля, че ще прекратим този дебат и ще продължим по работата на Народното събрание. А вие влизате в обяснение, което видяхме, че си противоречеше, и ще си позволя да ви направя една забележка допълнително в закона за държавния бюджет. Такива предложения тогава помните, че закона за държавния бюджет имаше и първо и второ четене със съответните доклади и не може да реферирате към сегашната ситуация, за сегашната ситуация. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Няма как да отменим вече приетото решение от залата. Професор Михайлов, за изказване. Заповядайте.
Така, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в началото на моето изказване аз ще напомня на всички, че се намираме в процедура на изказвания по второ четене. И това беше вече гласувано. Тук тихите молби да се направи трето гласуване не могат да бъдат естествено допуснати, и това го знае този, който ги предложи докато-що преди малко. Да говорим за фундаменталност на редакционна промяна можем колкото си искаме. Човек може да тълкува едно явление както си пожелае. Въпросът е какъв е смисъл от всичко това, което правим в момента. И тъй като смисъл започва стремително да се губи, аз имам една процедура в момента. Прекратяване. Моля за гласуване, за прекратяване на дискусиите и преминаване към гласуване. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор. Обратно становище има ли? Кой ще го изрази? Кой ще... Професор, за обратно становище ли сте? Заповядайте, имате дума. Колеги, действително, да, това беше във формата на изказване. Следва да има реплики. Има ли реплики? Доцент Иванов, заповядайте за реплика. Напълно сте прави. Трябва да минем първо репликите.
Уважаеми господин председател, при цялото ми уважение към вас, вие от деве, когато аз направих процедура, написахте изказване, приех това нещо. Сега тук беше записано на професор Михайлов изказване и процедурата веднага е да, значи така не може. Предлагам просто да спазваме правилника. Моля ви се. Моля ви се. Сега, когато имаме тук процедура, изказване и съответно следваме правилника. Уважаеми господин Михайлов, аз правя към вас тази реплика с един много кратък въпрос. Аз питам, какво ще се промени, искам да ми отговорите точно, какво ще се промени, ако след три дена бъде приета тази редакционна промяна, както според вас, както и предложението на моите колеги, примерно възрастта да бъде на 12 години имаше едно предложение и 14 години. Питам аз, какво ще се промени при положение, че закона ще влезе в сила от 1 януари 2023 година? Много моля на този въпрос да ми отговорите. И нещо друго. Аз питам, бюджета, понеже вие твърдите и искате да влезе от 2023 година. Аз, примерно, на комисията, която ще се проведе, ще попитам финансовото министерство какви пари ще бъдат заделени за бюджет 2023. С какво се промени, аз не мога да разбера защо се създава напрежение за един законопроект, който ще влезе в сила от следващата година. И тук сега правиме някакви огромни дебати. Как да кажа, вървеше спокойно, всичко, както така да се каже, би трябвало диалогично. И в един момент се получава тук този конфликт. Закона искате да влезе от 2023 година. Моля ви, отговорете ми на този въпрос. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Иванов. Други реплики има ли? Да, заповядайте, господин Събев.
Уважаеми господин председател, колеги, професор Михайлов, вие сте уважаван лекар от мен. Мисля, че в философията на този закон, който дебатираме днеска, много ясно се видя, че има някакъв проблем той да мине на второ четене. Виждате, че в залата има и предложения между първо и второ четене, които са фундаментални. Предложения, които променят философията на закона. Този вирус не е обикновено грипче, както някои твърдяха по време на разгара на тази COVID-пандемия. Загинаха 40 000 човека от този вирус. Децата не са защитени и боледуват по своя особен начин. Възрастни хора, които след изболедуване от вируса промениха характерите, влезаха в психологически проблеми. Не може да отнемем възможността деца до 12 години, аз бих казал 14 години. Да, това е моето предложение между първо и второ четене. Защо не даваме възможност децата до 14 години да получават тази закрила от държавата, а ние трябва в едно четене, в един ден да претупаме този закон? Има много по-важни закони, които трябва да ги дебатираме. 22 ли бяха, 27 ли вече не си спомням. Защо трябва един закон, който ще влезе в сила от 1 август, от 15 септември, каза някой, от 1 януари 2023 година, в един ден ние да приключиме този дебат? Може би като водещ специалист в детската заболеваемост трябва да дадете яснота в залата дали трябва днеска по този начин да претупаме закона за здравето. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Събев. Ако имате редакционно предложение, моля да ми го представите писмено. Евентуално. Така, други реплики? Христо Гаджев за реплика. Втора. Трета ще има ли, колеги? Трета. Добре. Господин Гаджев, заповядайте за трета.
Уважаеми господин председател, ами господа народни представители, професоре, сега, добре, на първо четене ние подкрепихме всички цялата зала един законопроект, който да подпомогне родителите при, ако не дай си Боже, пак има отново криза и затваряне на заведения, на учебните заведения и на детските градини. Всичко хубаво, но вие реално в момента на второ четене, така между другото в зала, предлагате това нещо да отпадне. Тоест този законопроект се обезмисля. И се обезмисля въобще цялото му гледане на второ четене в момента. Защо? Защото предлагате това нещо да се случи от 1 януари 2023 година. Дали ще 23, 24, 25, могат да завърят и следващите подобни редакции. Но тогава, ако не дай си Боже, има сега на есен криза, аз не съм специалист по епидемиология и не мога да кажа, но да се надяваме да няма. Ако се окаже, че пък има, какво правим, ако се наложи пак да се затварят... Ако се наложи пак да се изпълнява този закон и по този начин да могат да се компенсират родителите. Ми няма да могат, защото закона няма да е в сила. И това ще стане след 1 януари. Така че проблема в момента е, че един законопроект, който по принцип е добър, се обезмисли и то се обезмисли от вносителите му по време на това редакционно второ четене и по този начин вие сте може да кажете, да, ние предложихме мерки, но реално мерки няма. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. За дуплика, професор Михайлов. Заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. В началото на моето изказване, което не противоречи на правилника, да обърна внимание на всички колеги, ще ви помоля да ми дадете възможност да се възползвам от правото си на процедура в края на изказването и да повторя тази процедура, прекратяване на изказванията. А сега, по отношение на последния ме репликираш, господин Гаджев, ако ме слушате в момента, доктор Адемов много точно ви отговори, че има в кодекса друга възможност за компенсация на семействата на деца, които са карантинирани, и тя може да бъде използвана. Така че тази флексибилност между кодекса и промените в законопроекта дават едно по-пълно насищане законотворческо на възможността за компенсация, но тя не отсъства в момента, така че страдайки до нова година, че има само една възможност, ние ще използваме пълноценно и ще влезем в новата година. А този законопроект е предложен преди актуализацията на бюджета, консултиране с Министерството на финансите, то е отговорило по този въпрос и за това, но той не може да бъде променен след изчитането на първо четене. Не може срока да бъде променен. Променен се сега редакционно по време на дебатите в залата и това е съвсем допустимо. Така че, завършвайки, за да не влизаме вече, защото почти един час загубихме на уважаваното народно представителство, повтарям процедурата си, за което имам право. Прекратяване на изказванията и преминаване към гласуване. Благодаря.
Да, професор, отчетена е вашата процедура. Ще е подложа на гласуване. За обратно становище, професор Ангел, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми професор Михайлов, аз правя обратна процедура. Както ви казах и в самото начало, не приемаме поздравителен адрес или някакъв тип решение на Народното събрание, което няма чак такова голямо значение. Приемаме закона за здравето. Гласувахме против да бъде прекратен дебата, защото имаме изключително много предложения, които искаме да внесем между първо и второ четене. Не предполагаме, че Народното събрание може с такава лека ръка да реши един проблем в рамките на един ден, тъй като имаме изключително много свързали се с нас граждански организации. Имаме заявили се хора за изказване, които са от нашата парламентарна група. Моля дебата да не бъде прекратяван, за да можем да направим официално нашите предложения, свързани с искането на българските граждани и да удовлетворим желанието на гражданските организации, които се свързаха с нас, касаещи отглеждането на децата в България. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Ангелов. Подлагам на гласуване направената процедура от професор Михайлов за прекратяване на дебатите. Моля, режим на гласуване. На всички, доктор Адемов, защото бяха изчетени всички текстове на законопроекта, отлично го знаете. И се открива обща дискусия. Изчаквам, колеги, всички ще изчакам, за да гласуват. Гласуваха ли всички? Господин Вигенин, колегите от ДПС... Изчакам, господин Алин. Не се притеснявайте. Колеги от ГЕРБ там в дъното, успяхте ли вие да гласувате? Господин Иванов. Добре. Господин Карая, гласувахте ли? Госпожа Цона. Изчакваме и с това... Гласувахте. Прекратете гласуването. Господин Гюров, съжалявам. Не ви видях, че влизате. Така или иначе, гласували са 215 народни представители, за 123, против 92, въздържали се няма. Прегласуваме, колеги. Мисля, че всички успяха да гласуват. Прекратете гласуването. Гласували са 217 народни представители, за 123, против 93, въздържал се един. С това предложението е прието. Колеги, съответно преминаваме към за процедура. Колеги, имаме гласуване за прекратяване на дебатите. Така че прекратяваме дебатите в момента и ще преминем към гласуване. Господин Ненков, слушаме ви. Слушаме ви, господин Ненков, за процедура.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Господин председател, процедурата ми е към вас. Сега, против всякаква добра практика, подложихте на гласуване да се гледа на две четения този законопроект. Да приемем, че залата го е решила по този начин. Сега имаме три заявки, които от наши колеги, които са направени за изказване именно по повод второто гласуване на законопроекта. Сега, поне това практика в Народното събрание да се дава думата на тези, които са заявили участие. Сега, вие карате абсолютно така през просото. Остете и правилник, остете и всичко, все пак има някаква и парламентарна традиция, поне не я спазете. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ненков. Доктор Адемов, за процедура, заповядайте, слушам ви.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Процедурата е по начина на водене. Това, което се случи преди малко, прекратихме дискусията. По кой параграф? В този законопроект на второ четене има 4 параграфа. Плюс заглавието на законопроект. По кой параграф, можете ли да ми кажете, прекратихме дискусията? Гласуването как ще се извърши? Ще се извърши анблок или параграф по параграф? Всички тези въпроси не са ясни и вие в качеството си на председател трябва да дадете яснота по това, което правим в момента. Прекратяваме дискусията, ама има 4 параграфа. По кой параграф?
Благодаря ви, доктор Адемов. Бяха изчетени всички текстове от законопроекта, съответно се откри обща дискусия и тази обща дискусия беше прекратена. Съответно след това ще приемем за процедура ли сте, господин Гаджев, заповядайте. Да, има, ще ги подложим отделно на гласуване. Заповядайте, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, сега по правилник, тъй като в крайна сметка гледаме законопроекта на две четени и няма как да бъдат внесени предложенията, както е по реда през комисии и писмено, а поне хората, които са направили и са заявили редакционни предложения, господин Кирилов вече направи изказване със своето, от нашата парламентарна група има направени две такива, поне хората, които заявиха, че ще правят, да им дадете възможността да ги обосноват така, както е по правилник. Защото по правилни хора, които са направили предложения, народни представители, които са направили предложения по законопроект, имат правото на 5 минути на изказване да обосноват своите предложения. И то това е неотменимо правило, както много добре знаете. Така че, понеже де нямаха как да го направят по установения ред през писмени предложения и да ги защитат в комисия, поне в зала да имат възможността редакционните предложения да бъдат обосновани, за да може в крайна сметка да бъде акуратен и дебат. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Господин Вълчев, за процедура, заповядайте. Колеги, моля ви, господин Карадея, ако обичате. Заповядайте, господин Вълчев, за процедура.
Благодаря, господин председател. Вие казахте, че губим времето, но ние щяхме да загубим далеч по-малко време, ако бяхме дали 3 дни срок между първо и второ четене и не бяхте дали възможност да направим техническите предложения. лишихте ни от право на изказване. Аз имах заявено такова. Имаме редакционна бележка по законопроекта. Искам да я обърна внимание, че термина детски заведения е анахронизъм, който не съществува прилагането на редица подзаконови нормативни документи. Имах намерение да направя такова предложение. Разчитах, че в резултат на думите на господин Адемов ще бъде даден минималния поне срок между първо и второ четене. Обръщаме внимание, че в Закона за здравето, в Закона за предучилищно и училищно образование има термин детски ясли, детски градини, но няма детски заведения. Това е един анахронизъм, който е останал само в Кодекса за социално осигуряване. И ние можехме да използваме възможността да го оправим. Още повече отлагаме действието на законопроекта от 1 януари. Моето лично мнение е, че законопроекта трябва да влезе веднага, защото ако питате Националния осигурителен институт, всеки разпоредител ще ви каже, че в бюджета му няма такива допълнителни средства, но моето мнение е, че могат да се намерят резерви. Защо веднага? Професор Балтов предложи от 15 септември, което също има логика, но и в момента имаме учебно време в детските градини, в детските ясли и така нататък.
Благодаря ви, господин Вълчев. Така, колеги, преминаваме към гласуване. На първо място поставям на гласуване наименованието на законопроекта, така както беше изчетено от доцент Тонев. Моля, режим на гласуване. Ще стигнем и до предложенията, колеги. Гласуваме наименованието на законопроекта. Прекратете гласуването. Гласували са 207 народни представители, за 142, против 38, въздържали се 27. С това предложението е прието. Добре. Господин Манев, заповядайте за обяснение на отрицателен вот.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах против и най-вероятно ще гласуваме по останалите гласувания против заради две неща. Първо, ако бяхте оставили този законопроект да го обсъждаме както трябва между две четения, щяха да се решат два основни проблема. Първия. Какво правиме в този период, в който отложихте сега с редакционна поправка, макар че тази редакционна поправка първо струва няколко милиона, и заради няколко милиона децата няма да могат да се възползват от всички тия неща, които им гласуваме сега, а ще стане след 1 януари ли беше? Кога? Евентуално. И втория въпрос, който никак не е маловажен. Аз знам от кой закон сте взели 12 години. Но ако имаше възможност между първо и второ четене да обосновем защо трябва да е от 14 години, а не от 12, щеше да стане ясно, че едни деца на 12 години и 6 месеца няма да могат да се възползват от това. Искам някой от вас, лекари, психолози, каквито има в тая зала, да излезат и да ми обяснят просто и ясно. Каква е разликата в психологията, в това да могат да стоят сами, в психологичното състояние, в израстването, в, ако щете, в здравословната разлика между дете на 12 години и 12 години и 1 месец. Или 6. Това е разликата. И защо така? Така че затова гласувах против, колеги, и най-вероятно ще продължа да гласувам против. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Малев. Доцент Иванов, заповядайте за отрицателен вот. Доцент Иванов, вие сте... Не, имахте изказване. Имахте изказване. Така. Колеги, преминаваме към гласуване на редакционните предложения. Поставям на гласуване, както казах, имаше обща дискусия, доцент Иванов. Съответно, нямате право да направите обяснение от отрицателния си вот. Така, поставям на гласуване направеното процедурно направено предложение от Красимир Събев за редакция в параграф 1, параграф 2, параграф 3,
в които думите 12 годишна възраст се заменят с 14 годишна възраст. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 215 народни представители, за 90, против 100, въздържали се 25. С това предложението не е прието. Прегласуваме, колеги. Прегласуваме, колеги. Направеното предложение от господин Красимир Събев. Прекратете гласуването. Гласували са 217 народни представители, за 91, против 101, въздържали се 25, с това предложението не е прието. Сега поставям на гласуване предложението на доцент Кирилов в параграф 4, думите 1 юли 2022 година да се заменят с думите 1 януари 2023 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 218 народни представители, 137 за, против 60, въздържали се 21. С това предложението е прието. За обяснение на отрицателен вот. Заповядайте, господин Гаджев, и след това господин Дилов. Заповядайте, господин Гаджев.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател, гласувах против датата 1 януари 2023 година поради простата причина, че това обезмисля целият закон, който в момента приемаме. Отлагането с 6 месеца, дали има финансова обосновка или не, е друг въпрос, тъй като се оказа, че и въобще и в момента пак няма финансова обосновка, дали ще влезе сега. По този начин залагате една бомба за следващото управление и за следващия финансов министър, който ще бъде към 1 януари 2023 година, да се опитва да намери средствата, които очевидно сегашният финансов министър не е осигурил, за да осигури това решение на парламент. А междувременно, през следващите 6 месеца, се оказва, че родителите няма да могат да се ползват от този закон. А ако се ползва това, което оказа господин Адемов, то тогава целият пък закон се обезмисля. Цялото това упражнение се обезмисля, което сте внесли, и то е просто един пиар в опита си да покажете, че правите някакви мерки за справяне с COVID-кризата. И евентуално предстояща следваща вълна. Впрочем, междувременно вървят и брифинги в Министерски съвет по темата, така че очевидно подготовката към момента е нулева.
Гласувах против предложението, защото от друга страна ние имаме направено наше предложение, което да е за 15 септември. Тоест с началото на учебната година или дори когато се връщат децата и в детските градини, би било много по-логично. Сега се надявам да го подложите на гласуване все пак, независимо, че това за 1 януари е прието. И тук ще направите колизия, които също се приемат и двете. Затова поне според мен трябваше да поставите първо на гласуване това за 15 септември, ако то не бъде прието, тогава да поставите за 1 януари. Но за съжаление не го направихте така. Надявам се все пак малко на разум на тази зала и да вземе по-правилното решение за 15 септември, за да може да обезпечим евентуално родителите още с началото на тази учебната година.
Благодаря. Благодаря ви, господин Гачев. Господин Дилов, имате думата. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, гласувах против това предложение по няколко причини. Се спра на две от тях. Едната е, че се основава на известния принцип на публичното общуване, че съобщителят е съобщението. Много често. Начина, по който се проведе целият дебат по този закон, начина, по който вие водихте събранието, в голяма степен компрометира добрите намерения на вносителите му. И на това станахме свидетели всички. Една излишна прибързаност, едно излишно тук мерене на мнозинства, което в крайна сметка, както сами се убеждавате, не доведе до нищо добро. Това е първото ми основание. Второто ми основание, не чух някой да декларира конфликт на интереси. Предполагам, че в залата има хора с деца от до 12 години. Може би беше редно. И обаче пък се надявам да чуя от управляващите обяснение на какво основание ощетихте родителите на деца между 12 и 14 години. Защо? Това защо го направихме? По какъв принцип? Всичко това би могло да се изясни, ако имахме едно нормално време да обсъждаме този законопроект. Дет се казва, една почивка да бяхте дали за половин час, щяхме да ги изясним тия положения. Приемете го и като реплика по начина на водене. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дилов. Господин Николов, заповядайте за обяснение на отрицателен вод.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах против този текст по една основна причина. Начина, по който беше проведен дебата, начина, по който беше водено заседанието. Крайно време е да разберем, че традициите в един парламент, уважението между политическите опоненти, начинът, по който минаваме през кризисни ситуации, през сложни ситуации, показва политическата култура на една нация. Ние стоим в зала, в която е имало много по-сериозни дебати, много по-сериозни проблеми. Водели са се войни, водели са се, минавали са през преврати, през какво ли не. И през всичкото това време се е изградила определена традиция. Аз не мога да разбера по един закон, който трябваше да мине с пълно единодушие, защо трябваше да станем свидетели на всички тези циркове. Имаше колеги от моята парламентарна група, които са експерти в темата, които бяха направили предложения, които просто искаха да защитят своите предложения от трибуната. Нямаше да има никакъв проблем, ако им беше дадена думата, съгласно практиката, която се е наложила в парламента от десетилетия. Те си бяха защитили тезите и бяхме ги чули и съответно депутатите, колегите народни представители бяха направили информиран избор как да гласуват. Абсурдно е да се спре дебат при положение, че са поискани изявления от народни представители. И още нещо, което ме накара да гласувам отрицателно. Господин председател, вие водите лошо заседанията. Вие си позволявате да правите изказвания от мястото, на което се, въпреки че по правилата трябва да слезете, станете на тази трибуна и да говорите. Явно това дразни всички, това изостри отношенията в залата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Николов. За процедура, добре, заповядайте, господин Иванов, за процедура по начина на водене.
Уважаеми господин председател, процедурата е изцяло към вас. Може би се учудвате, че днес толкова често взимам думата, но аз се обръщам към вас най-доброжелателно и бих искал да изкажа моето разочарование от начина, по който вие водехте този законопроект, който можеше да бъде обединяващ. Този законопроект, както всички видяхте, от всички политически партии подкрепиха на първо гласуване. Обръщам се към вас с това, че при един такъв консенсус, бих казал, законопроект, вие потъпкахте правилника на Народното събрание, нещо повече, смачкахте дори дебата и отнемайки правото на колегите, в случая на опозицията, правото да изкаже своите предложения между първо и второ четене. Обръщам се към вас като един млад бъдещ, така да кажем, политик, който в началото на своята кариера вие започвате по този, как да кажа, демонстративен, арогантен и деспотичен начин на водене на заседанията. Обръщам се към вас, аз съм видял доста председатели, но ви съветвам, най-пак казвам, най-доброжелателно, просто да спазвате духа, закона. Опитваме се да има някакъв консенсус. Опитваме се тук, както виждате и може би и извън залата забелязват, че трябва да има диалогичност, колеги. Може би ви отъкчавам с тези думи, но аз смятам, че пътя тук е да изграждаме мостове и при такива законопроекти да покажем, че можем да работим заедно, че можем от едната и от другата страна да си подаваме ръце. Господин председател, вие по никакъв начин не толерирате това желание на различните политически групи тук в тази зала да има някакъв диалог, да има някакъв консенсус, макар и някакви плахи опити да се хвърлят мостове. Така че много ви моля, ако малко, поне малко вземете от това, което ви казвам, обръщам се пак, дайте възможност да има в тази зала диалог и разбирателство. Благодаря ви.
Благодаря ви, доцент Иванов. Господин Карадия, за процедура ли ви? Заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Господин Иванов беше много прав в предишното си изказване по начина на водене, но когато сте в опозиция, поддържате тези неща. Затова, господин председател, се обръщам към вас. Лозунга за промяната на модела и върховенство на правото, ако е в действие, няма да стигаме до тези ситуации, на които сега сме свидетели. Защото държа закон, казва се Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. В член 76, алинея 2 е уреден въпроса, че Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се провеждат в едно заседание, но има и второ изречение. Второто изречение казва: тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение и допълнение на законопроекта, а има заявени предложения по време на дебата. Не стига, че го подложихте на гласуване в нарушение на правилника, сега в момента се опитвате да налагате и други неща, дори да прекъсвате и дебата, което не е редно. Това не е смяна на модела. Това не е върховенство на правото. Това е погазване на законите на страната. И когато се погазват законите и конституцията от правилните хора, те на вас ви се полагат. А когато опозицията по един или друг начин ви прави обструкции, вие започвате да им лепите етикети и да слагате квалификации. Господин председател, обръщам се към вас. Не дейте да прохождате в полето на политиката с нарушаването на конституцията и законите на страната. Когато се спазват правилата, тогава няма напрежение и няма проблеми. Когато се нарушават правилата обаче, всичко друго за върховенство на правото, което ги говорите като лозунги от тук, това е в полето на демагогията. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Карадая. Уважаеми колеги, Въпреки че няма никаква правна логика и каквато и да е друга логика да поставям на гласуване предложението, направено от професор Батов, тъй като залата реши, че законът следва да влезе в сила от 1 януари, аз все пак ще поставя на гласуване това предложение. Така че поставям на гласуване направеното предложение от професор Батов в параграф 4 текста да се измени последния начин. Законът влиза в сила от 15 септември 2022 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували се 207 народни представители, за 93, против 64, въздържали се 50. С това предложението не е прието. Прегласуваме, колеги. Има искане за прегласуване, така че прегласуваме. Прекратете гласуването. Гласували се 212 народни представители, за 95, против 62, въздържали се 55. Гласували сте срещу предложението на вашия колега? Да, добре, господин Вълчев, заповядайте. Заповядайте, господин Вълчев, имате думата.
Гласувах против, защото продължавам да твърдя, че в бюджета на Националния осигурителен институт има тези резерви да влезе от 1 юли. Няма никакъв смисъл да бързаме, няма никакъв смисъл да нарушаваме консенсуса. Можехме да дадем 3 дни. Поздравявам господин Тонев, пропуснах миналата седмица да го направя. По същия начин консенсусно приехме закона за изменение и допълнение на закона за висшето образование. И ако спомняте, той се оттегли предложението. Днес не знам защо реши да прави предложение да гласуваме на две четения този законопроект, след като и следващата седмица ще имаме работна програма, можехме да го приемаме, имаме и технически, и не толкова технически предложения. Законопроектът може да влезе в сила от 1 юли. Това е единственото нещо, което оправдава приемането му. Днес готов съм да споря с ръководството на Националния осигурителен институт, че има такива средства. Пак ви казвам, господин Каримански, клати главата. Никой разпоредител няма да се разкрие резервите в бюджета, защото това означава, че сме му гласували по-голям бюджет, отколкото той има нужда, но вие много добре знаете колко е бюджета на Националния осигурителен институт. Пак ви казвам, имаме и други предложения. През периода от 1 юли до 15 септември също имаме занимания в детските градини и детските ясли. И за мен остана неясен въпроса, имаме ли други детски заведения извън детските градини и детските ясли, защото точно това е противоречието, което искахме да оправим между първо и второ. Едно от противоречията, което искаме да оправим между първо и второ четене. Благодаря.
Благодаря ви, да. Господин Вълчев. Петър Кулински за процедура. Заповядайте, господин Кулински.
Благодаря ви, господин председател. Правя процедурно предложение за удължаване на работния ден до приемането на следните точки от дневния ред, свързани с закона за ДДС, закона за съдебната власт, закона за хазарта и точката, свързана с промените в комисиите, мисля, че е точка 9.
Да. Добре, благодаря ви, господин Кулински. Обратно становище има ли? Няма. Колеги, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от колегата Петър Кулински за удължаване на днешното пленарно заседание до приемане на точка 9 от седмичната програма. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 213 народни представители, за 120, против 92, въздържал се 1. С това предложението е прието. Прегласуваме. Прекратете гласуването. Гласували са 211 народни представители, за 118, против 92, въздържал се 1. С това предложението е прието. Сега, колеги, поставям на гласуване параграф 1, както беше изчетен от доцент Тонев, наименованието на подразделението, параграф 2, както беше изчетен също от доцент Тонев, параграф 3 отново, както беше изчетен от доцент Тонев, и параграф 4 с вече приетата редакция. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 208 народни представители, за 204, против 4, въздържали се няма. С това предложението е прието и е законопроекта на второ гласуване. За обяснение на отрицателен вот, добре, господин Манев, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, колеги, съвсем умишлено гласувах против, за да мога да се възползвам от това, което ни лишихте, да говорим по този законопроект. И само искам един въпрос към всички, които тръгвате да бягате навън. Вие какво приехте днеска, колеги? Днес какво приехме ние в тая зала? Нищо! Някога, януари месец 2023 година, евентуално нещо по тия текстове, които приехте днес, ще се случи. Е, нищо няма да се случи. Затова гласувах против, защото безмислените упражнения в това Народно събрание вече трябваше да са ви омръзнали. Безмислени упражнения от това да напишете сега във Фейсбук страниците си: ние приехме закона, който ще помогне на децата и майките им, е лъжа. Няма да помогнем с нищо. Нито от 15 септември, нито от 1 юни, никога. 1 януари 2023 година, евентуално. Затова гласувах против.
Благодаря, исках да направя бележка на колегите отпред, които си говорят, докато правите отрицателен вод. Все пак, мисля, че... така е, но все пак трябва да си уважаваме събранието. За отрицателен вод, заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, процедурата ми на отрицателен вод ще обоснова под изчетените текстове. Защо гласувах против? При един законопроект, колеги, който цялата зала го подкрепяше, успяхте със своята невъзможност да провеждате идеологичност и разбирателство под никакви поводи, дори да търсите изостряне на взаимоотношения и политически нападки, го доказахте с днешното заседание и тази първа негова точка. По специално предложените текстове гласувах против, защото имаше възможност другата седмица, колеги, с 3-дневен срок да изчистиме спорните текстове, които са за срока за влизане в сила на този законопроект, който многократно разбрахме и колеги от нашата и от други парламентарни групи казаха и заявиха, че с редакционната поправка се отлага закона за след 6 месеца. Тоест, неговата спешност и неговата важност се отлагат с 6 месеца. Ние не можахме да дебатираме по това, Затова гласувах против. Защото трябва да докажем на българските граждани, че когато сме в тази зала, трябва да правим нещо смислено. Аз гласувах против, защото вие направихте нещо абсолютно безсмислено днес. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Има ли трети отрицателен вот? Заповядайте, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, въпреки че подкрепихме закона на първо четене, за съжаление, начинът по който беше подходено, ние възпротиви да го подкрепим на второ четене, дори и не чуването на предложенията, които бяхме направили в опит да подобрим текстовете. За съжаление, хората, които забъркаха тази каша, вече избягаха да пият кафе някъде, без да останат до край да чуят какво забъркаха и какви проблеми всъщност ще направят, защото реално ние приехме едно голямо нищо. Това е резултат от 2 часа и половина работа на Народното събрание. Един законопроект, приет по изключенията в Конституцията, по изключение приет на две четения с елемент на спешност, който беше отложен за 6 месеца. Беше отложен за 6 месеца и ще влезе със сила от до година. Дали ще със сигурност при следващо правителство, тъй като това правителство е в оставка, и следващ финансов министър, който ще трябва да го реализира, социален министър и здравен министър. Тоест, ние приехме законопроект, който всъщност няма никакъв смисъл. Ако, не дай си Боже, има криза и ковид вълна и не дай си Боже се стигне до затваряне на учебни заведения и детски градини през следващите 6 месеца, този законопроект няма да важи. Ако са прави колегите, пак ще повторя, че всъщност има механизми в момента, значи се мине законопроекта безмислен. Тоест ние приехме един безмислен законопроект с безмислени срокове, за безмислено губене на време на Народното събрание днес, по изключения, предвидени в Конституцията, без да се направи качествения дебат, без да се даде възможност за предложения между четенията, така както е по принципи в Конституция и в правилника на Народното събрание, и като цяло един законопроект, който ще е врата в поле, каквито са повечето, които това мнозинство предлага. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Ако няма някакви процедури, давам почивка до 12 часа. В 12 ще продължим.